Já, hvenær lærður þetta erindi Siggu? Nú er hann fullorðinn.
Já, ég var fullorðinn. Það var árið 1917.
Nú, það manst þetta
vel. Ég manst þetta vel.
Og hver kendi þér það? Hvað hétt konan?
Já, ég er nú ekki alveg viss, en mér minnur hún heiti Andrea Bjarnadóttir.
Já, veist nú
hvað? Frá Bjarghúsum.
Bjarghúsum.
Í Vesturhópi.
Já,
ég. Við vorum samtímis á Litluborg í Harðindónum. Mm-hmm. 1917 til 18. Og þá vorum við að kyrja við börnin okkar. Við áttum nefnilega fyrst að fættist á fyrsta barnið. Mitt og hennar líka. Þetta sumar. Og ég lærði þetta virkilega af henni við aldrei hýrt að endrinær. Mm-hmm. Og við sungum það við litlu börnin okkar.